Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, nikmat diizinkan untuk masuk ke salah satu rumah-rumahnya Subhanahu wa Ta'ala. Lalu duduk bersimpuh untuk menambah iman, untuk menambah ketakwaan. Sebagaimana ajakan dari para sahabat dan para ulama klasik kita, ta'alau nu'min sa'atan, marilah sejenak kita menambah iman kita. Menuntut ilmu bukan hanya menambah maklumat, tetapi juga menambah keimanan. Dan semoga itu yang ada pada diri kita. Kehadiran kita di majelis ini bukan hanya menambah ilmu kita, tapi juga menambah iman kita. Sebagaimana marilah kita meminta dan meminta pertolongan kepada Allah agar menjadikan kita hamba yang bersyukur, karena nikmat Allah sangat banyak dan PR kita sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Komunitas orang-orang yang pandai bersyukur itu sangat sedikit. Maka semoga kita termasuk ke dalam orang-orang tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjagaannya kepada kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat Islam dimanapun berada, khusus yang terzalimi di Palestina, di berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kokohkan keimanan dan ketakwaan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan husnul khatimah bagi yang wafat, memberikan kesembuhan bagi yang sakit dan terluka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa mendoakan dan mensupport mereka sesuai dengan kondisi kita dan keterbatasan kita. Dan semoga Allah memaafkan segala khilaf kita, kekurangan kita, dan keterbatasan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama majelis kita Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, buku tentang bagaimana kita beradab di hadapan ilmu dan bagaimana kita memuliakan ilmu dan menunaikan hak ilmu. Karena ini rahasia suksesnya seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena parameternya bukan maklumat atau wawasan atau data atau knowledge atau konten semata. Kata para ulama seperti Syekh Saleh, beliau menyampaikan bahwa adapun konten, semua orang bisa mendapatkannya, baik yang soleh maupun yang fasik. Bahkan orang yang gak beriman pun bisa dapatkan konten, apalagi di hari ini semua akses dibuka. Tapi pertanyaannya, bisa gak kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merubah kita, ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. berbicara tentang ilmu yang bermanfaat, ada ucapan yang harus terus kita ingat dari Al-Imam Abu Qasim. Beliau menyampaikan, mata aratta antashrufa bil ilmi wa tunsaba ilaihi wa takuna min ahli. Kapanpun engkau menginginkan, engkau ingin menjadi mulia dengan ilmu, engkau ingin diakui menjadi bagian dari ilmu, bagian dari lingkungan ilmu, dan engkau menjadi ahli ilmu atau menjadi penuntut ilmu dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan bagi orang yang mempelajari ilmu agama. Jadi kapanpun engkau menginginkan itu semua, sebelum, ini poinnya, sebelum antu'tiyal ilma ma lahu alaik, sebelum engkau memberikan hak-hak ilmu yang harus engkau tunaikan, ihtajaba'anka nuruh, maka cahaya ilmu itu akan terhalang darimu. Wabakiya alaika wasmuhu wa zuhuruh, yang tersisa tinggal casingnya saja. Jadi cahayanya gak dapat, tapi kulitnya, penampakannya ya bisa gitu. Wardrobe-nya seperti ahli ilmu misalnya, penampilannya seperti orang yang bertakwa, bisa. Tapi hakikat tidak. Hakikat enggak dapat. Dzalikal ilmu 'alaika lalak. Itulah ilmu yang akan menjadi bumerang bagi Anda. Bumerang bagi Anda. Dan tidak akan bermanfaat bagi Anda. Jadi ilmu yang seperti itu hanya akan jadi bumerang dan tidak akan bermanfaat. Wadzalika anna al-ilma yushiru ila isti'mali. Karena ilmu itu senantiasa mengarahkan kita untuk mengamalkannya. Dan begitu kita tidak mengamalkannya, maka dia akan pergi. Wa idza lam yusta'malil ilmu fi maratibihi rahalat barakatuhu. Begitu ilmu itu tidak diamalkan, haknya tidak diberikan, maka berkahnya akan pergi dari kita. Itu kaidah dalam dunia ilmu. Ngerti, tapi enggak bisa kita amalin. Ngerti kita, la tagdab walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Itu kita ngerti, itu sabda Rasulullah SAW. Tapi begitu terpancing, meledak lagi. Sama istri, ngamuk lagi. Anak ditempeleng lagi. Tetangga salah parkir, ngomel-ngomel lagi. Begitu. Tahu hadisnya. Dan itu kita rasakan. Kita gak usah bicara si A, si B, si C. Coba evaluasi. Berapa ayat atau berapa hadis yang sudah kita dengar, yang sudah masuk ke handphone kita, yang kita baca di grup keluarga, lalu ada artikel atau video pendek yang kita dengarkan, dan berapa yang sudah kita amalkan. Dan apakah mudah mengamalkan itu semua? Sekali lagi, kita berbicara dengan orang-orang yang punya pengalaman hidup gitu loh. Dan kita akui itu gak mudah. Itu tidak mudah. Nah, gimana biar bisa haknya ilmu itu ditunaikan? Hujannya. Allahumma shalli wa nafi'a. Semoga Allah memberikan kita hujan yang bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita ingin bisa mendapatkan itu semua, punya skill seperti itu, haknya ilmu harus ditunaikan. Jadi ilmu itu punya hak. Dan ini mind blowing. Ini yang seringkali kita enggak pernah tahu gitu. Kadang kita berpikir ngaji itu udah duduk dengerin pulang gitu. Ikut kajian atau di online atau Zoom meeting ikut selesai. Dan kita pikir prosesnya akan semudah itu. Enggak. Anda harus tunaikan haknya. Nah, pertanyaannya, apa haknya ilmu? Itu kan tanda tanya besar. Oke, kalau gitu haknya apa? Itulah fungsi para ulama menulis buku-buku tentang adabul ilm, itu poinnya. Itulah kenapa Ibnu Jama'ah rahimah menulis Tadkiratus Sami, Az-Zarnuji menulis Ta'limu Ta'allim, lalu Ibnu Abdul Bar menulis kitab Bainul Fadli Ilmi wa Ahli, dan lain sebagainya. Itu kenapa para ulama menulis buku-buku yang semisal. Kenapa Imam Nawawi menulis At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran? Kenapa Al-Ajuri juga punya buku tentang itu? Itu fungsinya. Dan mereka yang paling ngerti tentang bagaimana dunia ilmu, gitu. Nah, kita seringkali ketika dapat hidayah, ketika hijrah, kita pikir belajar ilmu agama seperti kita belajar banyak ilmu dunia, gitu aja. Ini beda. Setiap bidang itu punya karakter masing-masing. Sama kayak lari 100 meter dengan lari maraton, sama-sama lari, sama-sama bidang atletik. Tapi apakah karakter berlari 100 meter sama dengan karakter lari maraton? Beda. Sama beda. Apakah berenang gaya bebas karakternya sama dengan berenang gaya kupu-kupu? Beda. Sama-sama berenang. Sama-sama belajar. Tapi apakah belajar ilmu agama karakternya sama dengan belajar ilmu umum? Gak sama. Beda. Likulli maidanin fursanuh, kata para ulama. Setiap bidang itu ada pendekarnya masing-masing. Ada expertnya masing-masing. Ada spesialisnya masing-masing. Kalau kita ingin berhasil, baca keterangan mereka. Gimana cara sukses bisa menguasai bidang tersebut? Kalau enggak akan bisa. Ini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita pelajari ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda manusia terbaik di dunia alaihi salatu wasallam. Enggak bisa disamakan dengan teori A, teori B, teori C, teori D, enggak bisa. Makanya itu tadi. Kenapa kita perlu belajar kitab ini? Karena kapanpun, makanya kan kata Abdul Qasim Rahim, kapanpun Anda ingin berhasil dan Anda belum menunaikan hak ilmu, gagal. Kapanpun itu. Gitu. Di era apapun itu, kapanpun, mata. Mau di eranya Imam Syafi'i, mau di eranya Imam Nawawi rahimahullah, mau di era hari ini, kalau kita tidak menunaikan hak ilmu, gagal. Gak akan berhasil. Gak akan berhasil. Makanya itulah kenapa kita mendengar kalimat-kalimat seperti al-adab qabla al-ilm, adab dulu sebelum ilmu. Itu bukan adab secara luas, bukan. Itu adab ilmu. Anda harus ngerti. Gitu. Itu simpel. Dan begitu seterusnya. Itu seperti logikanya, sebelum Anda ketemu orang besar, Anda harus ngerti dulu bagaimana beradab ketika berhadapan dengan dia. Gitu. Kalau enggak repot. Kita harus tahu dulu. Nah, sebelum Anda berhadapan dengan ilmu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, nah Anda harus tahu bagaimana beradab dengan ilmu itu. Bagaimana beradab dengan bab per bab itu, atau dalam proses Anda belajar, baru Anda akan ngerti itu. Kalau enggak, tidak. Ini yang perlu kita renungkan. Makanya perlu kita ulang-ulang. Karena banyak di antara kita itu berpikir belajar ilmu agama seperti belajar yang lain. Dan terbukti ada banyak orang 5 tahun belajar, 10 tahun belajar, gak ada perubahan. Kecuali maklumatnya. Maklumatnya ngerti banyak. Tapi sholat masih belum khusyuk. Karakter belum berubah. Attitude mengenaskan. Masih hubud dunia. Padahal udah lama. Kenapa? Ini poinnya. Lisan gak dijaga. Hati kotor. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, pentingnya kita terus memahami bahwa ingat loh, ilmu Anda punya hak yang harus Anda berikan. Selama hak itu tidak Anda berikan, gak ada keberkahan dalam ilmu. Gak ada. Walaupun ngaji kesana, ngaji kesini, ikut kajian. Gitu. Kadang-kadang dari pagi sampai malam gitu. Gak pulang-pulang, nanti ada kajian pada subuh, nanti kajian duha, nanti kajian jam 10, nanti kajian pada zuhur, kajian pada asar, nanti kajian ini, kajian pada maghrib, gak pulang-pulang. Tapi gak ada perubahan. Kenapa? Karena haknya gak diberikan. Haknya tidak diberikan. Itulah kenapa kita harus mempelajari pembahasan seperti ini. Hadirin Allah muliakan, maka marilah kita minta pertolongan kepada Allah dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada ilmu kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan kita akan masuk kembali ke pembahasan Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Allamah Ibnu Jam'ah rahimahullahu taala. Tafadhal. Ikra.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال الإمام بدر بن عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشفيع رحمه الله تعالى التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق الرضية فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهات بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Salah satu hak ilmu yang harus kita tunaikan dan adab ilmu yang harus kita miliki adalah senantiasa membersihkan hati kita dan batin kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Hendaknya kita senantiasa membersihkan hati dan batin kita, hadirin Allah muliakan. Maka penuntut ilmu sekali lagi adalah orang-orang yang senantiasa berusaha membersihkan hati dan batinnya, dan mereka mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh pasti telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya, pasti beruntung. pasti berhasil. Jadi kalau kita fokus membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, maka pasti beruntung. Dan telah kita jelaskan, salah satu alasannya karena bahwa tempatnya ilmu itu di hati. Maka bersihkan tempatnya ilmu, maka ilmu itu bisa hidup dengan nyaman di dalam hati kita. Dan begitu tempatnya kotor, bermasalah, maka ilmu akan rusak. Kalau kita mau buku kita awet, dan kita punya perpustakaan pribadi, bersihkan perpustakaan tersebut. Begitu perpustakaan kita gak dirawat, itu buku rusak, nanti dimakan rayap, dan lain sebagainya. Tempat itu harus bersih. Dan Allah jamin, qad aflaha man zakkaha. Maka penuntut ilmu dituntut bukan hanya datang ke kajian, bukan hanya duduk, bukan hanya menyimak, bukan hanya mencatat, tapi sebelum kehadiran, ketika di majelis, setelah kajian, ia punya PR untuk terus membersihkan hati dia. Dia harus membersihkan hati dia. Kalau ilmunya mau bermanfaat, sehingga kita bisa menarik kesimpulan, kalau orang cuma sekedar datang kajian dan dia tidak bersihkan hatinya, baik sebelum datang, ketika di kajian atau setelah kajian, maka ilmunya khawatir tidak bermanfaat. Selalu demikian, selalu berpikir demikian. Dan di antara yang harus kita bersihkan adalah, atau cara kita membersihkan hati kita dalam poin pada hari ini adalah dari ghibah, hadirin. Dari ghibah. Ghibah itu penyakit. Ghibah itu penyakit. Itu salah, bukan hanya penyakit yang mengundang dosa besar, karena kita tahu ghibah itu adalah, atau ghibah adalah, atau hukum ghibah adalah dosa besar. Dan haram dengan ijma', sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir rahimahullah. Wal ghibatu muharramatun bil ijma'. Ghibah itu haram dengan kesepakatan dan konsensus ulama. Dan dosa ini termasuk dosa besar. Di antara yang menjelaskan itu adalah Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu ulama mazhab Syafi'i rahimahullah. Nah, ghibah atau status ghibah sebagai dosa besar, saya rasa bukan hal yang mengejutkan bagi hadirin sekalian. Kita tahulah gitu. Bahkan yang gak ngaji aja tahu ghibah itu dosa besar. Tapi yang perlu kita tambahkan di sini, ia bukan hanya mendatangkan dosa besar, tapi begitu kita berghibah ria, ini mengancam ilmu kita tidak bermanfaat. Dan kita tidak bisa amalkan ilmu kita. Jadi masalahnya bukan pada saat kita menggibah. Oke, kita gibah. Dosa nih, dosa besar. Ini masalah belum selesai. Ini akan efeknya kemana-mana. Jadi trickle down efeknya itu kemana-mana. Jadi efek domino. Ini buat sholat gak khusyuk. Ini buat kita gak bisa mengamalkan isi kajian kita di hari itu, atau di kemarin, atau di kemarin lusa. Gak bisa diamalkan. Itu menghilangkan keberkahan ilmu. Berantakan, gitu. Jadi orang berpikir, oke, kalau aku ghibah dosa besar. Titik. Enggak, ini bukan titik. Dijelaskan para ulama, sebagaimana pembahasan kita, bahwa begitu kita bergibah, maka yang kita pertaruhkan adalah ilmu kita. Sebanyak apapun maklumat yang kita pelajari, yang kita mengerti, atau yang kita hafal, gak bermanfaat. Gak bermanfaat. Itu yang jadi masalah besar. Di samping itu dosa besar. Di samping itu dosa besar. Dan itu terbukti. Dan bagi kita yang bergaul dan berinteraksi dengan orang, kita lihat. Orang yang suka ghibah, walaupun ngaji dan track record pengajiannya udah banyak, lihat bagaimana sikapnya. Lihat bagaimana kualitas pribadinya. Tanpa bermaksud apapun. Tanpa kita menjadi judgmental. Dengan segala rasa hormat, lihat bagaimana orang yang sudah terbawa dengan pola ghibah, gak bermanfaat ilmunya. Gak bermanfaat. Benar-benar tidak bermanfaat. Ini bahaya. Jadi udah dosa besar, berantakan. Kita gak bisa ngamal ilmu kita. Itu kan bahaya, hadirin. Kita belajar ilmu tauhid, lalu kita gak bisa amalkan ilmu tauhid tersebut. Oh, itu bahaya. Kita belajar tentang iman kepada takdir, lalu kita tidak bisa amalkan. Itu kan berantakan hidup kita. Kita belajar hadis ajaman li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, menakjubkan perkara seorang mu'min. Setiap perkara dan apa yang dialami pasti baik dan terbaik. Dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mu'min. In asabatu sarra'u syakar fakana khairan lah. Apabila dia diberikan kenikmatan, kesenangan, kenyamanan, hal positif, lalu dia bersyukur, maka itu yang baik dan terbaik buat dirinya. In asabatu dharra'u sabar fakana khairan lah. Dan kalau diberikan kesulitan, hal yang negatif, musibah, lalu dia bersabar, dan dia bersabar, maka itu yang terbaik untuk dirinya. Kita belajar hadis itu, tapi gak bisa kita amalkan. Gimana rasanya hidup pagi itu? Berantakan hadirin. Hancur kita. Karena hidup kan cuma dua itu doang. Dapat nikmat atau dapat musibah. Begitu kita dapat nikmat, gak bisa bersyukur. Begitu gak bisa bersyukur, kena surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la syadid. Dan apabila kalian tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Itu kalau kita dapat nikmat. Jadi nikmat kita akan membawa kita tersiksa dan terazab. Dan ketika kita mendapatkan musibah, kita gak bisa bersabar. Begitu gak bersabar, berantakan. Itu kayak tertimpa tangga udah. Itu masalahnya hadirin. Bukan hanya sekedar, jangan ngomongin orang dosa besar tahu. Ini belum titik, belum titik. Ini masih koma. Masih koma. Nah, angle ini yang ingin kita tekankan. Adapun status ghibah dosa besar, saya rasa secara umum kita sudah tahu. Tapi jangan salah, ini bukan tentang, ini jelas dosa besar. Tadi kita katakan, ijma ini haram dan ini masuk dosa besar. Tapi ada pembahasan-pembahasan lain. Ada keterangan-keterangan lain yang menakutkan. Yang mengerikan. Jadi ancamannya tuh dari banyak sisi. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita renungkan hal ini. Poin yang berikutnya, apa itu ghibah hadirin sekalian? Ghibah apa hadirin? Dari tadi itu mengangguk-angguk, oke, ghibah itu apa? Siapa yang mau jelaskan? Pakai hadisnya. Loh kok ketawa itu loh? Ya kan hadis, masa? Nanti mau pakai referensi apa? Oh, pakai ayat. Boleh pakai ayat. Masa gak ada yang tau? Akhwat ada yang tau gak? hadis. Yang wanita tahu? Enggak tahu juga. Ada. Oke, silakan antum. Jauh banget. Tolong berdiri. Antum bawa mic enggak di rumah? Oh enggak, ayo dah. Coba teriak, biasa. Coba berdiri terus bicara dengan suara yang lantang, ya. Takkan atau untuk khutbah Jumat coba. Seakan-akan. Terus hadisnya apa? Kedengeran kok, kedengeran. Lanjutannya. Gak usah pakai itu orang jelas suaranya.
Ya Ustaz, Afan, kalau khawatirnya ini bukan hadis. Tapi anak dengarnya al-ghibatu dikruka ahoka bima yakroh.
Hadisnya?
Walaukala minta. Anda hafal, Ustaz.
Oke, sure. Dapat sih. Jazakallahu khairan. Ghibah itu dikruka ahoka bima yakroh. Engkau membicarakan saudaramu yang kalau dia dengar, dia gak suka. Hadisnya hadis Abu Hurairah. Ketika Nabi SAW bertanya, atadruna mal ghibah. Tahu gak sih kalian apa itu ghibah? Jadi tahu gak kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW mengatakan, zikruka akhoka bima yakra. Engkau membicarakan saudaramu, yang kalau dia dengar, dia gak suka. Artinya engkau membicarakan tentang dia dari sisi negatif. Dari sisi negatif. Qil, lalu ada yang bertanya kepada Nabi SAW. Afa ra'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang aku bicarakan itu memang ada pada diri saudaraku. Itu ghibah enggak? Nabi SAW mengatakan in kana fihi ma taqul faqad iktabtah. Kalau yang kau bicarakan benar-benar ada pada saudaramu, Anda baru saja menggibahinya. Wa illam yakun fi faqad bahatta. Dan kalau apa yang kau bicarakan tidak ada pada dirinya, engkau baru saja memfitnahnya dan itu lebih parah. Jadi ghibah itu kalau fakta. Jadi salah kaprah, Mas dan ghibahin dia. Ini fakta, Bro. Ya itu ghibah, Mas. Itu ghibah itu. Kalau fakta itu ghibah. Kalau bukan fakta, itu fitnah. Itu lebih parah. Itu lebih parah. Jadi hadirin Allah muliakan. Itulah ghibah. Sehingga ini yang perlu kita cermati. Dan sekali lagi ghibah dosa, dosa besar. Dan diantara ancaman adalah ghibah dijelaskan ulama itu membuat kita diadab di dalam kubur. Alhamdulillah. Dalam hadis Ibnu Abbas, marra Nabi SAW ala kubrain. Nabi SAW melewati dua kubur. Innahuma la yu'adzaban. Lalu Nabi SAW mengatakan mereka sedang diazab. Mereka berdua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka tidak diazab karena perkara besar. Thumma qal amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Adapun penghuni kubur yang pertama, karena dia hidupnya senantiasa namimah. Namimah adu domba, terus juga ghibah. Jadi kata para ulama, kata-kata namimah itu juga masuk ke dalamnya ghibah. Karena orang yang adu domba itu akan menggunakan senjata apa? Ghibah. Namanya juga adu domba. Gimana? Orang adu domba itu gimana sih? Bro, dia tuh baik banget sama antum. Gitu. Baik, suka menabung, tidak sombong segala macam. Ya itu kan bukan adu domba. Adu domba itu gimana sih? Dia itu kurang ajar tau enggak? Itu nyebelin bla 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 bla. Ya itu adu domba. Makanya walaupun kata gibah tidak ada dalam hadis ini, tapi ketika Nabi SAW mengatakan yang pertama dia hidupnya suka adu domba, masuk ke dalamnya gibah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Aini rahimahullah. Ulama namanya Al-Aini. Adapun yang kedua, fakana la yastatir min baulihi, dia enggak menjaga dirinya dari urinnya, air seninya, najisnya. Jadi kalau buang air kecil enggak dibersihkan. Dan ini kebiasaan sebagian orang. Buang air kecil main gitu aja gitu. Apalagi yang terpengaruh dengan kultur di luar. Itu bahaya, itu dosa besar, itu azab kubur hadirin. Ta'udzubillah. Hadirin Allah muliakan, kata Nabi, ini poinnya, Nabi SAW mengatakan mereka sedang diadab dalam kubur dan mereka tidak diadab, atau mereka wama yu'adzamani fi kabir, mereka tidak diadab karena perkara besar. Apa maksudnya mereka tidak diadab karena perkara besar? Ada keterangan para ulama dalam hadis ini. Di antara keterangan para ulama adalah bahwa masalah yang membuat mereka diazab itu masalah ringan sebenarnya. Bukan masalah besar. Iya gak sih? Bersih, kita bersihkan diri kita setelah buang air kecil, itu kan simpel. Gak ribet gitu loh. Jadi ini bukan masalah yang pelik, masalah jelimet, masalah berat, enggak. Ini masalah simpel kata Nabi SAW. Tapi kenapa dia gak jaga dirinya dari air seninya. Begitu juga dengan ghibah. Nabi SAW menjelaskan, menghindari ghibah itu simpel. Gimana cara menghindarin ghibah? Mingkem. Sama berhentiin nih, jempol kalau sekarang. Udah gak usah ngapa-ngapain, diam. Dan tutup kuping kalau ada orang mau denger. Gak perlu push up 50, gak usah. Atau 100, atau suruh lari 2 kilo, atau pull up, atau squat jump, atau jumping jack, gak perlu. Anda cuma mingkem, gitu. Tutup kuping kalau ada orang ngomongin depan Anda, gak, saya gak mau denger. Kan simpel, apa susahnya? Gitu. Apa susahnya? Ini di adab kubur loh. Misalnya ada orang yang paling kuat di tempat kita, di lingkungan kita, terus bilang, kalau Anda dengar omongan dia, saya gebukin Anda. Kira-kira kita mau dengar gak? Ya ngapain dengerin, orang mau digebukin? Itu digebukin di dunia, gimana di adab kubur? Kok didengar itu loh? Itu hal simpel, Anda cuma diem aja, kok gak bisa? Gitu. Ini adab kubur hadirin. Ini gak main-main. Ini adab kubur. Dan bukan hanya adab kubur, nanti di hari kiamat, di adab di dalam neraka. Masih ingat ayat yang sering kita baca dalam surah, dalam juz 30? Wailul likulli humazatil lumazah. Wail. Lembah di neraka. Siapa? Humazah. Di antara makna humaza adalah alladzi idza ghaba anhu ar-rajul iktabahu min khalfihi. Di antara makna humaza adalah seseorang yang apabila pihak lain lagi enggak ada diomongin, pihak lain diomongin di belakangnya. Itu humaza. Salah satu maknanya. Itu wail. Itu celaka kata Allah. Ini kecelakaan. Dan diancam neraka hadirin. Jadi ini masalah serius. Jadi jangan sampai ini terjadi di lingkungan ilmu. Jangan sampai ini terjadi di antara penuntut ilmu atau jamaah atau orang yang ikut ngaji. Ini fatal, sefatal-fatalnya. Dan ilmunya gak akan bermanfaat. ilmunya akan berantakan. Dan ini harus dilatih dari awal kita belajar. Makanya salah satu tanggung jawab guru, ulama adalah mendidik muridnya untuk tidak bicarakan orang mulai dari awal mereka belajar. Makanya kan ini dimasukkan dalam buku Tadkiratus Sami. Dan Tadkiratus Sami itu pertanyaannya, kurikulum ulama di fase awal, di intermediate atau di advance? Fase awal. Jadi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kita semua mendidik murid, mendidik jamaah, mendidik masyarakat untuk tidak membicarakan keburukan orang dari awal proses mereka hijrah dan dari awal mereka proses belajar. Makanya saya tutup sebelum kita sholat ucapan Abu Sinan Al-Asadi. Catat baik-baik ucapan ini. Kata para ulama, ini kaidah. Idza kana talibul ilmi qabla an yata'allama mas'alatan fid din yata'allamul waqi'ata fin nas famata yuflih. Apabila penuntut ilmu sebelum ia mempelajari masalah demi masalah dalam ilmu, masalah demi masalah atau bab demi bab ilmu, dia sudah belajar, quote and quote ya, dalam tanda kutip, dia sudah belajar membicarakan manusia, kapan orang kayak begini beruntung? Artinya tidak akan beruntung, gak akan. Artinya kalau orang gitu loh, dari awal dia belajar, udah dididik untuk bicarakan orang. Atau dibiarkan membicarakan orang, gak ditegur atau gak diingatkan, udah enak gitu. Baru ngaji kemarin udah bicarakan si A, bicarakan si B, tidak akan berhasil. Dia hijrah mau ngapain? Mau lebih baik? Gak akan berhasil. Dia datang ke kajian mau ngapain? Mau masuk surga? La yuflih. Gak berhasil. Ini adalah hal yang harus dimiliki setiap penuntut ilmu, setiap orang yang hijrah dari awal proses hijrahnya. Gak boleh bicarakan orang yang negatif. Kecuali ada pembahasan khusus, ada anomali. Tapi itu bukan hukum umum. Itu ada pembahasan nanti. Dan ada syarat dan pertimbangan. Tapi secara umum, kaidah umumnya adalah jangan bicarakan aib orang, keburukan orang, jika kita ingin berhasil dalam hijrah kita dan dalam proses kita belajar. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita sudah sampaikan tadi perkataan Abu Sinan bahwa semenjak awal kita berhijrah, semenjak awal kita belajar ikut kajian, maka kita harus jaga lisan kita. Dan kalau kita hobi membicarakan aib orang atau gampang, atau kebiasaan membicarakan manusia, maka itu awal dari kegagalan kita di dunia ilmu. Itu awal dari kegagalan kita di dunia ilmu. Bagaimana tidak? Sedangkan kita tahu bersama bahwa ilmu itu tempatnya di hati. Dan orang yang menggibah itu menunjukkan ada masalah di dalam hatinya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud Ahmad dan sanadnya ditajwidkan oleh Al-Iraqi rahimahullah. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, walam yadakhulil imanu qalbah, tapi iman belum masuk ke dalam hatinya, la tagtabul muslimin, jangan menggibahi umat Islam, jangan menggibahi kaum muslimin. Wala tatabba'u auratihim, dan jangan cari kesalahan-kesalahan mereka. Jangan cari aib-aib mereka. Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'illahu auratahum. Barang siapa yang mencari-cari aibnya, maka Allah akan cari aib dia. Bayangkan bahasanya, Allah akan ikuti aibnya. Padahal Allah gak butuh cari. Allah gak butuh ngikutin. Allah allamul guyub. Tapi ini bahasa penekanan. Jadi benar-benar aibnya itu akan disingkap. Dan barang siapa yang Allah kejar aibnya, maka Allah akan singkap walaupun dia kerjakan aib itu di rumahnya, atau maksudnya di tempat yang paling privasi. Dan itu real. Dan orang yang punya pengalaman hidup di masyarakat itu banyak yang melihat bukti tersebut. Orang yang suka cari-cari aib orang, itu dibongkar aibnya yang dia kerjakan di tempat yang dia pikir gak ada orang yang tahu. Tapi dibongkar benar. Allah bongkar aibnya di tempat yang dipikir ini aman udah. Ternyata gak aman. Ternyata diketahui. Dan penekanannya dalam hadis ini, khususnya dalam masalah ilmu, orang yang suka menggibah dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baru beriman dengan lisan. Belum masuk ke dalam hati. Jadi orang yang suka gibah, mau penampilannya islami gitu, mau berjanggut kah, atau misalnya mau berhijab, mau pakai cadar, tapi kalau dia masih suka gibah, nabinya sallallahu alaihi wasallam bersabda dia belum beriman dengan hatinya, atau imannya belum masuk ke dalam hatinya, dia baru beriman dengan lisan, imannya belum masuk ke dalam hatinya. Itu kan tajam hadirin. Latak tabul muslimin, jangan gibahi orang-orang beriman. Dan jangan cari kesalahan orang. Anda cari kesalahan orang, Allah bongkar kesalahan Anda. Dan siapa yang gak punya aib di antara kita hadirin? Bahkan justru kata para ulama, dijelaskan oleh Ad-Dinuri, orang yang suka membicarakan aib orang atau gibah, jadi ada orang gibah, ini kalimat ini diucapkan ketika ada orang yang menggibahi saudaranya, menceritakan aibnya. Lalu kata ulama atau banyak ulama, qad istadlalta ala kathrati uyubika bima tuksir min aibin nas. Engkau baru saja menjelaskan kepada kita-kita seberapa besar dan banyaknya aibmu, seberapa kotornya dirimu, Dan itu engkau jelaskan pada saat engkau sering membicarakan aib manusia. Li'anna talibalil uyub, karena sesungguhnya orang yang suka mencari aib orang, suka mencari aib manusia, innama yatlubu habi qadri ma fihi minha, ia mencari aib manusia sesuai dengan kadar aib pada dirinya. Jadi semakin kotor seseorang, semakin suka menceritakan aib orang. Itu bayangin. Na'udzubillah. Itu kesimpulan para ulama. Makanya begitu ada orang yang menggibahi, padahal bukan ulama yang digibahi, cuman ada orang menggibahi di depan ulama. Ulama bilang, Anda baru saja menyingkap siapa diri Anda sebenarnya. Anda baru memperlihatkan seberapa kotor diri Anda. Dan itu bisa terlihat dari bagaimana Anda menjelek-jelekan orang. Membuka aib orang. Karena semangat seseorang, energi seseorang untuk mencari aib manusia, untuk membuka aib manusia, itu sesuai dengan kadar kotor hati Anda dan aib Anda itu. Itu demikian. Jadi, cara berpikir ilmiahnya itu begini, ketika ada orang bicara tentang aib teman kita, tentang aib saudara kita, tentang aib siapa lagi. Jadi ulama mengajarkan kita menggunakan logika sehat. Logika sehat pertama adalah jangan fokus ke kontennya. Fokus ke kenapa Anda bicara itu, gitu. Itu kan ghibah. Anggap saja benar. Kenapa Anda angkat itu depan saya? Itu membuka kedok Anda. Jadi ulama tuh enggak fokus ke kontennya. Emang benar dia begitu? Enggak begitu. Kenapa Anda bicara itu? Anda berusaha mengungkapkan siapa jati diri Anda sebenarnya. Jadi di-cut dari awal gitu loh sama para ulama. Kalau kita kan yang dibahas kontennya. Yang benar loh bro. Ya benar gua. Ini ada buktinya. Iya benar juga ya. Terus akhirnya nikmat kita ngikut-ngikut. Gitu. Jadi kita fokus kok. Masa iya dia begitu? Ih lu gak percaya ini buktinya. Jadi kita langsung bahas ke konten. Kita lupa bahwa konten ini tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan cara yang haram. Ya cut dulu yang haram itu. Kenapa Anda buka? Harusnya, kalau benar dia begitu, kenapa Anda gak langsung nasihatin dia? Kenapa bicara ke saya? Kan itu harusnya kan kita bilang begitu. Kenapa Anda bicara ke saya? Harusnya kan Anda bicara ke dia dong. Ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Nasihatin aja beliau. Kenapa harus bicara ke saya? Kenapa harus laporan ke saya? Gitu. Anda harus bicara langsung dia. Kita tuh suka terjebak di sana. Akhirnya kita dosa ngedengerin aib orang. Akhirnya hati kita kotor juga. Itu tadi. Orang yang hobi di dunia ghibah, itu menunjukkan iman belum masuk ke dalam hatinya. Berarti hatinya bersih atau kotor? Kotor. Kalau hati kotor, mungkinkah dapat ilmu yang bermanfaat? Gak mungkin. Itu cara berpikirnya. Gak mungkin. Jadi kita terjebak dengan konten dan kita lupa bahwa konten itu anggap saja benar, itu sampai ke diri kita dari jalan yang haram dan dosa besar. Nah kenapa gak di-cut? Dan kenapa dia cerita ke saya? Apa tujuan Anda cerita ke saya? Harusnya kan Anda kalau emang yang benar, nasihatin dong beliau. Bicara baik-baik. Kalau Anda sayang, apa motif Anda? Itu sama saja ngebuka diri dan jati diri Anda sendiri, kata para ulama. Makanya Muhammad bin Sirin mengatakan, inna aktsaran nasi khataya aktsaruhum dzikran li khatayan nas. Sesungguhnya manusia yang paling banyak kesalahan dan dosanya adalah yang paling banyak menyebutkan kesalahan orang lain. Ya, teman. Alhamdulillah, teman. Manusia yang paling banyak dosanya adalah orang yang paling suka menyebutkan dosa saudaranya. Menceritakan aib saudara. Itu yang paling banyak dosanya, kata Allah. Itu tadi. Anda baru saja menyingkap kualitas Anda, menyingkap jati diri Anda dengan Anda menceritakan aib orang. Karena semangat mencari aib orang, ngebahas aib orang, kesalahan orang, itu sesuai dengan kadar kotornya hati kita, itu masalahnya. Orang yang hatinya bersih gak tertarik bicarakan aib orang. Orang yang hatinya bersih itu gak tertarik membahas aib orang, kecuali ada masalah dan dia akan nasihatin dan seterusnya. Gak tertarik. Contoh, sebagaimana yang katakan dikatakan ke Rabi bin Huthim. Rabi dikatakan, mana raka ta'ibu ahadan wala tadhummu. Kok kita gak pernah ngeliat engkau menjelek-jelekan orang ya? Kok kita gak pernah mendengar engkau jelek-jelekan orang, ngigibain orang, dan mencela orang? Apa kata beliau? Apa kata Rabi? Wailak, ya bana kawwa. Gimana sih Anda? Ma'ana an nafsi biradin, fatafarraq min dhanbi ila haditin nasi ila nas. Khafullah ala dhunubin nas, wa aminuhu ala nufusihim. Anda tuh gimana sih? Saya aja gak puas dengan kinerja diri saya. Maka saya lebih sibuk ngurusin dosa saya daripada ngurusin banyak orang. Saya aja gak puas dengan kinerja saya. Saya gak puas dengan sholat saya gak puas dengan zikir saya. Tadi zikir kita pagi hari ini aja full. Atau ada yang kurang. Tadi ketika keluar rumah baca doa apa enggak? Gitu. Begitu kita ikut kajian duduk, baca doa apa enggak? Kalau baca doa, doanya apa? Jangan-jangan pas begitu duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Pantas saya pas kajian tidur, salah, doanya salah. Gitu. Jadi kita aja gak puas dengan kinerja kita. Dan kalau kita puas dengan kinerja kita, siapa kita? Kita Imam Syafi'i rahimahullah. Kita Imam Nawawi rahimahullah. Kita Imam Ahmad rahimahullah. Itu berarti tertipu dengan dirinya sendiri. Kok bisa puas dengan kinerja kita? Padahal kita bukan siapa-siapa. Dan kalau kita sebaliknya, kenapa gak ngurusin diri sendiri? Daripada ngurusin aib orang, dan kita urusin aib kita. Oh, kita akan dihisap, kita akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Bila turjuman tanpa penerjemah, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, dan kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai ditanya tentang empat perkara, wa an umrihi fima afnah, dia akan ditanya tentang umur dan waktunya, bagaimana dia habiskan. Itu bisa dijawab nanti. Udah jago kita udah punya jawabannya. Atau nanti kita bilang, saya habiskan waktu saya untuk menggibahi orang, ya Allah. Na'udzubillah, atau na'udzubillah. Saya habiskan waktu saya untuk menjelek-jelekin orang. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya hati yang bersih itu enggak tertarik bicarakan aib orang. Walaupun dipaksa, dipancing. Enggak tertarik. Rahimahullah wa'ala'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Orang-orang yang hatinya bersih tahu kapasitas dirinya. Tahu dirinya banyak dosa. Dia termasuk ke dalam sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Jadi ini yang perlu kita hadirkan. Dan begitulah ulama mendidik para penuntut ilmu, mendidik umat, mendidik masyarakat untuk fokus pada diri masing-masing dan membersihkan hati. Ini ngerusak hadirin. Dan ini akan membuat ilmu kita gak berkah. Dan itu menyingkap aib kita sendiri. Jadi ketika kita bergibah atau kita mendengar gibah, kontennya belum tentu valid, belum tentu A1. Tapi perbuatannya valid, dosa besar. Itu jelas. Kenapa kita sibuk atau kenapa kita fokus pada kontennya yang belum tentu valid, dan valid tidak valid hanya punya dua opsi, gibah atau fitnah. Dan kita bahas itu, tapi kita lupa bahwa ini adalah dosa besar. Ini dosa besar. Ini dosa besar. dosa besar yang menakutkan dan akan membuat kita bangkrut pada hari kiamat. Apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa yang bangkrut pada hari kiamat? Qalu al muflis fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak punya dirham, uang, wa la mata, dan dia enggak punya aset, enggak punya uang, enggak punya aset, itu bangkrut. Faqala innal muflisa min ummati, bukan itu maksud saya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah, yaitu orang yang datang di hari kiamat membawa salat, puasa, zakat. Terus apa? Wa ya'ti qad syatama hadza. Lalu ternyata dia terbukti mencela si A. Wa qadhafa hadza, menuduh si B. Wa akala mahala mala hadza, makan uang A, makan uang orang. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang. Wa daraba hadza, dan dipukul atau disakiti orang. Fa yu'ta hadza min hasanati, maka korbannya itu dikasih pahalanya. Pahala sholatnya dikasih si A, pahala sholatnya di, pahala puasanya dikasih B, pahala zakatnya dikasih si C, dikasih. Fa in fa niyat hasanatu, kalau ternyata stok pahalanya udah habis, habis dong gitu. Pahalanya habis gitu. Qabla an yuqdama alaih, sebelum seluruh korbannya mendapatkan haknya. Gitu. Ukhidha min khotayahum. Titik hadis ini belum. Ada kelanjutannya, antum enggak usah khawatir. Jadi kalau Pak Ustaz yang membuat aku galau itu yang gibain aku kayaknya ibadahnya dikit Pak Ustaz. Gitu. Jadi kayaknya aku khawatir enggak kebagian pahalanya. Enggak usah khawatir. Kalau yang gibahin antum pahalanya ibadahnya sedikit, maka apa kata Nabi SAW, ukhidha min khotayahum faturihat alai. Dosa korbannya dikasih ke dia. Bayangkan. Anda bayangin gak sih? Kita ngomongin, ada teman kita misalnya punya aib, dia zina misalnya. Terus kita bicarakan. Ini bisa jadi dosa zina yang kita bicarakan itu dikasih ke kita pada hari kiamat. Na'udzubillah. Kan bisa jadi. Jadi kita jelek-jelekin dia, itu dosa. Dan benar A1, benar itu. Itu zina. Tapi dosanya kita yang tanggung bisa jadi. Na'udzubillah. Dosa korban itu dikasih ke kita. Om, dosa kita udah banyak kok ngomongin orang. Sama turiha finnar, dan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Pertanyaan simpel hadirin. Siapa yang bisa ulangin hadis tadi? Tidur semua dari tadi nih. Luar biasa. Padahal wajah-wajah itu kayaknya meyakinkan loh. Kayaknya menyimak gitu. Ternyata enggak ya. Oh, enggak mau menonjol. Saya suka. Masya Allah. Ada bisa? Coba. Ya, antum ya. Kurang keras. Sambil berdiri. Tolong berdiri. Sallallahu alaihi wasallam. Gunanya antum megang mic apa?
Bismillah. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan itu maksudku. Orang yang bangkrut adalah orang yang kembali pada dia pada hari kiamat dengan pahala-pahala ibadahnya, lalu
pahala salat, puasa, zakat,
puasa, gitu ya. Zakat dan lain-lain. Lalu dia terbukti mencela aib, mencela saudara-saudaranya. dia terbukti menyakiti saudaranya, dia terbukti menumpahkan darah saudaranya, dan dengan itu Allah ganjarkan pahala-pahala orang yang disakitinya, Allah ganjarkan pahala dirinya pada orang-orang yang disakitinya. Jika pahala-pahalanya telah habis, maka Allah akan limpahkan dosa-dosa para orang yang disakitinya kepada orang tersebut hingga akhirnya dia masuk neraka.
Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Saya ingin tanya, berarti orang ini pada hari kiamat dia bawa pahala ibadah, pahala sholat, puasa, zakat gitu ya. Saya ingin tanya, sholat baru mendapatkan pahala, zakat atau puasa dapat pahala, itu kalau apa? Kalau syaratnya terpenuhi, syaratnya apa? Ikhlas dan ittiba pada pada saat mengerjakan, atau ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukankah ini warning kepada orang atau untuk orang yang ibadahnya sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tapi gak jaga lisan. Yang sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yang puasanya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yang zakatnya perhitungan haul, nisab, segala macam sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi gak jaga lisan, tapi nyakitin orang. Dapat pahala, tapi dikasih ke yang lain. Kalau dia gak ikhlas, terus ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kira-kira punya pahala gak? Gak punya kan? Bukankah ini membuat kita harus berpikir bahwa keselarasan ibadah kita dengan dalil, dengan sunnah Nabi SAW bukan berarti pasti aman di hari kiamat. Bisa jadi kita bangkrut karena merasa sombong, karena ujub, karena ngeremehin orang, karena lisan gak dijaga, ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin jelek-jelek ini. Ini poin hadirin. Kadang-kadang kita gak berpikir ke sana. Makanya ada kalimat yang mind-blowing dari Abdullah bin Mubarak. Coba kita simak ucapan beliau. Lau kuntu muktaban ahadan laktabtu waliday li'annakuma ahakku bihasanati. Kalau aku harus, kalau aku terpaksa menggibahi seseorang, maka aku akan gibahi kedua orang tuaku. Karena mereka berdua yang paling berhak terhadap pahalaku. Allahu Akbar. Ngerti gak nih ngomong-ngomong? Jangan salah paham. Jangan sampai di sini ngomongin emaknya. Paham ya? Saya husnudzon loh. Saya berbaik sangka sama hadirin sekalian. Makanya saya bawakan imati ini. Khotibun nas ala hasabi uqulihim, kata para ulama. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Karena kalau salah paham repot. Lihat, ini angle khusus, bukan secara utuh. Jadi jangan sampai pulang dari sini mampir ke tempat nongkrong dekat atau di lapangan depan rumah orang tua, lu tahu enggak masalah bokap gua sama nyokap gua? Cerita. Bicara sama Pak RT, bicara sama tetangga sebelah, segala macam. Semangat taqarruban ilallah. Bukan begitu. Ini maksudnya sebuah renungan. Anda, poinnya apa? Secara umum, orang tuh menggibahi si A karena dia gak suka sama si A. Orang ngegibahin si B karena dia benci sama si B. Nah kalau Anda benar-benar benci, ya bencilah dengan yang cerdas gitu loh. Ngapain Anda kasih pahala Anda kepada orang yang Anda benci? Begitu Anda bicarakan dia, Anda transfer pahala Anda ke dia. Ada orang nih, antum sakit hati dengan seseorang, kira-kira antum mau gak transfer 10 juta ke dia? Nah, hadiah gitu. Mau gak? Coba, yang mau angkat tangan. Cepetan, angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, kita buat dia marah. Biar dia transfer kita. Fan bertanya, kalau antum marah sama orang, kira-kira antum akan transfer dia 10 juta enggak? Coba angkat tangan, enggak. Coba kita buat dia marah nih. Quote and quote. Oke, 5 juta. 5 juta enggak? 3 juta. 1 juta. 500 juta. 500 juta. 500 ribu. Enggak. 100 ribu. 50 ribu. 10 ribu. Antum kalau marah pelit ya. Pak Ustadz lagi. Saya aja gak marah aja pelit Pak Ustadz. Apalagi marah. Mohon maaf bercanda. Jadi gak mau kita kirim. Sampai 5 ribu kita gak mau ngasih dia. Gak mau nih. Ketemu di parkiran, dia mau bayar parkir, gak ada uang atau apa. Gak mau kita bayarin. Duit gak mau. Kok pahala dikasih itu loh. Duit aja kita gak mau ngasih. Kok pahala anda kasih? Mana akal sehat? Jadi kalau misalnya anda belum bisa maafkan orang tersebut, ya berpikir jernih lah. Makanya ulama mengatakan, kalau aku harus menggibahi, makanya aku gibahi itu kedua orang tuaku dalam tanda kutip. Bukan berarti Ibnu Mubarak menggibahi orang tuanya. Beliau gak ada riwayat beliau menggibahi ayah ibunya. Tapi beliau ingin menjelaskan. Ingat loh. Ketika kita menggibahi orang lain, maka kita sama saja mentransfer pahala kita kepada dia. Makanya orang gibah itu hatinya kotor, pola pikirnya gak normal hadirin. Gak punya akal sehat. Karena kalau dia punya akal sehat, dia gak akan bicara. Karena itu sama aja ngasih. Jadi itu inkonsisten gitu loh. Dan sekali lagi, tidak akan mendapatkan ilmu nafi. Gak akan. Dan terakhir saya tutup dengan ucapan Ibnu Aun rahimahullah, dzikrun nasi da wa dzikrullahi dawa. Membicarakan manusia itu racunnya hati dan obatnya mengingat Allah tabaraka wa taala. Itu kan. Mengingat dan membicarakan makhluk atau manusia itu penyakit, itu racunnya hati. Ada keracunan. Rusak hati kita. Dan obatnya, penawarnya ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah menjaga lisan-lisan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu untuk saya tanya? Oke, 1-2 pertanyaan sebelum salat isya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sudah menghindari ghibah dengan tutup mulut dan telinga tetapi dalam hati seperti berkata buruk, bagaimana Ustaz caranya mengendalikan hati yang seperti itu? Jadi hati yang bicara terus gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya dilawan. Kalau dilawan maka insya Allah tidak ada masalah. Dan disitulah itulah arti jihad. Salah satu makna atau salah satu bentuk jihad sebagaimana yang Nabi SAW mengatakan, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang yang melawan nafsunya, melawan dirinya agar tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dibiarkan karena itu nanti jadi penyakit hati. Karena kalau dibiarkan bahaya. Karena sekali lagi apa hal-hal buruk dalam hati kalau dibiarkan, kalau dipendam dan kalau dibiarkan berkembang walaupun enggak dibicarakan itu bahaya. Seperti riya. Riya banyak orang tuh enggak mengucapkan dengan lisan, tapi itu berkembang biak di dalam hati. Itu kan dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 225, "Walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum." Namun Allah akan menghukum kalian karena perbuatan hati-hati kalian. Jadi perbuatan hati itu dihukum. Bukan aman. Yang aman apa? Yang aman kalau ada al-khatar, ada besitan lalu ditepis. Ada besitan yang buruk ditepis. Ada besitan negatif ditepis. Itu aman. Tapi kalau ada besitan dikasih masuk, ahlan wa sahlan, terus kasih masuk, terus dia berkembang biak, itu jadi penyakit hati dan itu dikhawatirkan dihisap oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu saya sering bercerita keluhan terhadap bapak saya karena sering merasa dizolimi secara sikap, bukan fisik. Apakah itu termasuk ghibah? Bagaimana sikap saya sebagai anak? Karena kalau tidak didengar, saya kasihan karena sakitnya yang dipendam dan tidak bisa cerita ke orang lain. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ibunya menceritakan keburukan ayahnya di hadapan si anak. Jadi istri menceritakan aib suami di hadapan anaknya. Maka kembali lagi ke hadis Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan aib saudaramu yang kalau dia dengar enggak suka. Kira-kira sekali lagi, suami kita itu bagian dari ukhuwah Islamiyah, kan begitu. Jadi hadis ini umum mencakup suami istri. Enggak boleh istri menceritakan aib suami. Sebagaimana suami tidak menceritakan aib istri, kecuali untuk istifta, kecuali untuk minta fatwa, minta nasihat, dan itu gak ada opsi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dan hati-hati bicarakan ke anak. Tanpa disadari, banyak kasus dengan ibu menceritakan ke anak, itu sama saja membuat anak itu benci dengan ayahnya, atau minimum kehilangan respect kepada ayahnya, atau tanpa sadar tidak memberikan hak ayahnya. Itu bahaya. Dan itu banyak kejadian. Dan itu pelan-pelan. Termasuk berkaitan dengan anak yang objektif sekalipun, yang udah ngaji dan baik, itu terpengaruh. Terpengaruh. Hati-hati. Makanya kan tadi kita kan, dzikrun nasida, membicarakan manusia itu yang negatif, itu penyakit. Itu virus. Itu racun. Itu racun. Jangan gampang. Dan itu bahaya. Itu tanpa sadar buat anak durhaka sama ayahnya atau durhaka sama ibunya. Terus kalau karena sakitnya yang dipendam, ketika hati sakit itu bisa mempengaruhi fisik apa tidak? Bisa. Solusinya diceritakan? Bukan. Solusinya bukan diceritakan, solusinya dizikirkan. Itu bukan diceritakan. Coba evaluasi orang yang suka curhat tentang masalahnya, emang masalah selesai? Enggak. Ana udah lega, ya lega malam ini, nanti besok telepon kita lagi, gue udah masalah lagi nih bro, bla 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 bla, kan selesai. Karena solusinya bukan dengan diumbar. Solusinya berzikir dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sikapnya secara syar'i. Itu yang perlu kita camkan. Dan memang tidak diceritakan. Enggak diceritakan. Sekali lagi, kenapa Allah haramkan sesuatu? Ini kan kembali kepada dasar. Kenapa Allah haramkan sesuatu? Karena kalau kita lakukan dampaknya buruk buat kita. Dan kalau kita tinggalkan dampaknya baik buat kita. Maka ketika Allah melarang istri membuka aib suami, suami membuka aib istri, kecuali untuk fatwa dan minta masukan dan sesuai dengan porsinya, maka kalau dibuka dampak buruk bagi si istri atau si suami, dan kalau tetap dijaga dampaknya akan positif. Makanya obati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan menjaga lisan kita dan menjaga pendengaran kita dari ghibah dan lain-lain. Subhanakallah nikra la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Rabbana taqabbal.
Karena mencintai saudara-saudara di Palestina bagian dari keimanan kita, mari buktikan cinta kita dengan mendoakan dan membantu mereka. Lebih dari 2 juta saudara kita di Palestina dalam kesulitan yang luar biasa. Per 11 November 2023, Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza menyatakan lebih dari 11.000 orang tewas, termasuk lebih dari 4.000 anak dan 2.800 wanita. Sejumlah 27.000 orang lainnya terluka dan 1.270 orang diperkirakan tertimbun di bawah reruntuhan bangunan di Gaza. Di tepi barat Palestina, korban tewas mencapai 186 orang, lebih 2.100 orang terluka, serta 1.900 orang ditahan oleh Zionis penjajah. Terbuka kesempatan meringankan kesulitan mereka dengan mengirimkan sedekah terbaik kita melalui Las Muhajir yang bekerja sama dengan Basnas. Insya Allah, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina akan berkoordinasi dengan pemerintah Republik Indonesia. Semoga Allah menguatkan keimanan kita dengan kebajikan ini. Salurkan kepedulian kita melalui rekening CIMB Niaga Syariah 8600-1384-6300 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.